Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-Tielet Età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Merħba, sinjuri. Jena, Vincent Zammit, sejna tikun ftit informazzjoni dwar uħud mill-monumenti li għadna nistgħu naraw fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Wieħed jifhem li apparti l-ħafna lapidi sepulkrari li nsibu mal-art, mal-istess art kollha kemmiet tal-istess katedral, hemm ukoll numru ta' monumenti imdaqsa u li jfakru grammastri tal-Ordni ta' San Ġwan. U dawn għandhom l-istorja tagħhom ukoll xi rajdunna. U tajjeb li nagħtu ħarsa lejn dawn il-monumenti kif ukoll ngħidu xi ħaġa żgħira dwar il-ħidma tal-istess personaġġ li jkunu qegħdin ifakru. Tajjeb li nagħtu bidu għal din iż-żjara billi mmorru fil-lok fejn jinstabu il-monumenti tal-ewwel grammastri tal-Ordni ta' San Ġwan li mexxew l-istess ordni u gżejjer Maltina. Il-kripta fejn hemm il-monumenti għal dawn il-grammastri bħalissa għaddejja minn ħafna restaw. Kemm tal-istess monumenti kif ukoll tal-kripta stess. Minħabba f'hekk bħalissa mhux possibbli li wieħed jidħol f'din il-kripta u jżura ħalli jkun jista' jara d-dettalji ta' dawna il-monumenti. Iżda xorta waħda l-awtoritajiet tal-Konkatedral għamlu mezz biex dak li jkun ikun jista' jasal isfel fid-daħla ta' din il-kripta u jkun jista' jara almenu il-kripta kif inhi. Hija xi ħaġa komuni fil-knejjes il-kbar li jkun hemm kripta jew inkella kannerja fejn kienu jindifnu membri dal-parroċċa inkella tal-istess ordni reliġjuż. F'dan il-każ, il-kavalieri kienu ħasbu li kollhom kripta mdaqsa għalkemm mhijiex kbir ħafna. Il-ħsieb kien li jindifnu l-grammastri. Iżda hekk kif għadda ftit ta' żnien wara li l-kavalieri daħlu fil-Belt Valletta, din il-kripta kienet intliet mhux ħażin u spiċċat li ma kienx hemm post għal-monumenti oħra. Kien minħabba f'hekk li bdew jitpoġġew monumenti għall-grammastri fil-Kappella Nazzjonali tagħhom. U din il-kripta tinstab taħt il-presbiterju u allura se jkun hemm restrizzjonijiet ta' spazju anke minħabba il-lokalità fejn tinstab. Mal-mewt tal-Grammastru wara li jsiru ċ-ċerimonju kollha fil-Knisja, kienu jitfnu l-istess Grammastru fil-kripta. Din id-difna kienet kontemporanja u fil-fatt kienet issir f'qabar fl-art tal-istess kripta. Sada tant kienu kun qed isir il-mafkar għall-istess Grammastru u hekk kif ikun lest u jitpoġġa fil-Kappella Nazzjonali, il-fdalijiet tal-Grammastru jittieħdu solenniment lejn il-Kappella Nazzjonali tiegħu. Ħalli terġa' issir id-difna iżda din id-darba fil-mafkar li jkun sar biex jibqa' infakkar dan il-personaġġ. Tajjeb li ngħidu wkoll li mhux l-ewwel darba li l-mafkar kien diġà lest u preparat qabel il-mewt tal-persuna. Kien hemm ukoll oħrajn li ħallew f'idejn il-prokuraturi tagħhom biex ikunu jistgħu jippreparaw il-mafkar wara mewtu. Il-kripta fejn insibu il-Grammastri mitfuna hija ddedikata lil Kurċifiss Imqaddes. Hemmhekk naraw altar fil-ġenb u mbagħad hemm numru ta' alkovi fejn insibu numru ta' monumenti li jfakru Grammastri li ġew mitfuna hawnhekk. Id-dekorazzjoni ta' din il-kripta saret mill-artist Nicolò Nazzoni. Ix-xogħol li għamel dan l-artist sar fl-istil ta' affresk u forsi minħabba f'hekk l-istess xogħol jinstab kemmxejn f'qagħda mhux daqshekk tajba. Il-kripta hija aktar magħrufa bħala dik tal-Grammastri milli bid-dedikazzjoni propju tagħha. Ta' min jgħid li taħt l-aħħar u l-akbar għal-kova u l-aktar waħda fonda insibu il-mafkar għal-Grammastru Jean Levesque della Cassière. Dan kien il-Gran Mastru li kien ħallas għall-bini tal-Knisja, konvetwali ta' San Ġwan. Lejn l-aħħar snin ta' ħajtu l-Gran Mastru kien spiċċa akkużat li ma kienx kompetenti minn gruppi ieħor ta' kavalleri u anke spiċċa arrestat fil-Forti Sant'Angelo. Il-Papa kien ordna li kemm il-Gran Mastru l-Kassier kif ukoll il-Kavaller Romegas jitelgħu lejn Ruma ħalli jiddefendu l-pożizzjoni tagħhom. Kien hemmhekk li l-Kassier kien irnexxielu jiddefendu ruħu sew u fil-fatt il-Papa kien taħ raġun. Fil-waqt li Romegas kien imwarrab, l-Kassier kien ingħata l-importanza kollha tiegħu. Iżda, sfortunatament, kien miet f'Ruma u aktar tard il-fdalijiet tiegħu inbatu lejn Malta. Il-mafkar għal Gran Mastru l-Kassier mhux xi wieħed elaborat, iżda fis-sempliċità tiegħu joffri wkoll il-ħsieb li dan il-Gran Mastru kien dak li ħallas għal ħafna bini fi żmien il-Maġisteru tiegħu. Wieħed ma jistax jinsa li apparti li kien ħallas għal bini ta' din il-Knisja Konventwali tal-Ordni, kien ħallas ukoll għal diversi bini li nbena fil-Belt Valletta, il-Belt il-ġdida li bnew il-Kavalleri. Mafkar huwa sempliċi. Sarkofagu jinsab qiegħed iserraħ fuq erba' iljuni fejn hemm ukoll l-arma ġentilizzja tal-istess Gran Mastru. Il-mafkar inħadem fil-ġebla tal-Franka, il-ġebla Maltija. Dan kien l-ewwel mafkar li tpoġġa fil-kripta. Għax il-Gran Mastru l-oħra kienu ndifnu f'postijiet differenti. U kienu nġibu f'din il-kripta aktar tard. Naraw li b'kollox hemm 12 il-mafkar li jfakru Gran Mastri. L-ewwel Gran Mastru li kien f'Malta kien Filip Vilja dell-Adam. Dan il-Gran Mastru kien l-aħħar wieħed f'Rodi u għalkemm kien ħareġ telif f'dak l-assedju kien irnexxielu iżhom lill-Ordni Magħud. U anki fl-aħħar wassalhom biex jaċċettaw il-Gżejjer Maltin bħala l-kwartieri ġenerali l-ġodda tal-Ordni ta' San Ġwan. Dam 4 snin ħaj wara li wasal Malta u huwa miet fl-1534. Matul l-4 snin li jagħmel f'Malta, lil Adam ħaseb kemm għad-diffiża aħjar tal-Forti Sant'Angelo u kien ukoll għall-amministrazzjoni aħjar tal-istess ordni. U għamiet ir-Rabat fil-21 ta' Awwissu 1534. Dakinhar huwa kien fil-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani. Fil-fatt jidher li fuq ix-xewqa tiegħu stess qalbu indifnet f'din il-Knisja fil-waqt li l-ġisem tiegħu ittieħed proċessjonalment lejn il-Birgu fejn sarlu il-funeral u anke d-difna. Kien aktar tard li hekk kif il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan tlestiet il-fdalijiet tiegħu ittieħdu lejn din il-kripta. Il-mafkar tiegħu huwa wieħed minn dawk li jinsabu taħt waħda mill-arkati. Sarkofagu fejn hemm midfuna l-fdalijiet tal-Gran Mastru huwa maħdum fil-ġebla Maltija. Dan qiegħed jistrieħ fuq dar il-juni jew leopardi li jinstabu mitluqin mal-art u mhux weqfin. Fin-nofs ta' sarkofagu hemm imbagħad l-arma ġentilizzja tal-Gran Mastru u fuq l-istess sarkofagu hemm il-figura minn duda tal-Gran Mastru. Il-figura hija mpoġġija kif kienu jsiru matul il-perjodu medjovali fejn naraw il-figura tal-mejjet isserraħ fuq imħadda. Figura maħduma f'pożizzjoni irpużata u wideħ ma' qudejn fuq żaqqu. Ħdejn saqajh il-figura tal-Gran Mastru hemm ukoll elmu li juri li dan il-persuna kien gwerrier. Il-mafka kien ordinata għand il-famuż skultur minn Sqallija Antonello Cagini. Meta kienu trasferaw il-mafkar lejn il-Belt Valletta, fuq l-insistenza tal-Gran Mastru l-Kassier, il-parti tal-Raħan Biss, dik il-parti li jaxorta Cagini, li jittieħdet. Dan it-trasferiment tal-fdalijiet mortali tal-ewwel Gran Mastri tal-Ordni, li mietu wara ndifnu fil-Forti Sant'Angelo, ittieħdu lejn il-kripta tal-Gran Mastri fl-1577. Pala il-suċċessu tal-Gran Mastru, l-Adam kien intażel Italjan Pietro del Ponte. Meta dan intażel kien diġà avvanzat fl-età, u werra x-xewqa li kieku ma jkunx hu li jmexxi l-ordni. Iżda dan telaq postu u wasal Malta. Ħadem, u fil-ftit xhur li kien se jdu mħaj biex isaħħaħ kemm il-flotta tal-ordni kif ukoll ra it-komplija ta' bini ta' diversi bini uffiċjali fil-Birgu. Iżda kellu jikkumbatti wkoll problemi interni bejn il-kavalleri, kif ukoll marranjanti oħra. Jidher li dan l-inkwiet ma tantx għen lill-Gran Mastru biex ikompli l-ħidma tiegħu, u fil-fatt kien miet fl-1535 wara li kien ilu 15 il xahar biss bħala Gran Mastru. Anki hu kien indifen fil-kripta tal-Knisja tal-Forti Sant'Angelo. Mafkar tiegħu huwa sempliċi: lapida mal-art. It-tielet Gran Mastru kien il-Franċiż Didier de Saint-Jean. Dan laqqas biss kien laħaq wasal Malta, li mamiċ fit triqtu lejn pajjiżna. Fil-fatt huwa jinsab midfun Fontainebleau fi Franza. Minħabba li huwa ma kienx miet għaw Malta, ma hemmx lapida li tfakkar lil dan il-Gran Mastru tal-Ordni. Ir-raba' Gran Mastru li laħaq f'Malta kien l-Ispanjol Juan Domedes. Jidher li ma kienx hemm qbil unanimu għall-għażla tiegħu bħala Gran Mastru. Iżda jidher ukoll li minħabba s-sitwazzjoni madwar Malta kien jaqbel li jkun hemm Gran Mastru magħżul ħalli jara li d-difiża ta' Malta tkun ukoll tajba għal kull ma jista' jinqala. Jidher li kien hemm ħafna min kien kontrih, u dan forsi kien minħabba d-diffikultajiet li kien hemm bejn l-istess nazzjonijiet. Fis-sess ħin dan il-Gran Mastru kien ħaseb ukoll biex jistieden lill-Antonio Ferramolino lejn Malta. Perit militari ħalli jkun jista' jagħti pariri dwar it-tidjib fid-difiża ta' Malta. Dan il-perit għamel aktar minn żjara waħda lejn Malta ħalli jagħti l-pariri tiegħu kif ukoll jara kif kien sejjer ix-xogħol li kien issuġġerixxa fiż-żjara ta' qabel. Fl-istess maġisteru kien hemm ukoll iż-żjara ta' perit Pietro Pardo, perit militari Spanjol li kien ġie Malta biex jiddisinja żewġ fortizzi li jinbnew f'dan iż-żmien. Dawn kienu l-Forti Sant'Irmu u l-Forti San Michel. Iżda l-aktar avveniment li huwa marbut maż-żmien ta' dan il-Gran Mastru huwa bla dubju ta' xejn l-inżul tal-pirati li seħħ fis-sajf tal-1551. Sar l-inżul fuq Malta, u minħabba li l-għadu jikonkludew li kemm il-Forti Sant'Angelo u l-imdina kienu b'saħħithom biżejjed li ma setawx ikunu mirbuħa mal-ħajr, dawru l-attenzjoni tagħhom lejn Għawdex. Hemmhekk sabu iċ-ċittadella biss bħala difiża, u minħabba n-nuqqas ta' soldati rebħuha wara tliet ijiem ta' assedju. Dan kien ifisser li l-parti l-kbira tal-abitanti ta' Għawdex spiċċaw imkaxkra lejn l-iskjavitu. Minn hemm il-forza tal-pirati komplet fit-triq tal-lejn Tripli li dak iż-żmien kienet fidejn il-kavalleri. Assedjawha wkoll. U anki din il-belt intrebħet mill-pirati immexxija mid-dragut. Jidher li fi żmien il-Gran Mastru Homedes kien hemm diversi disfatti militari u dan ma kienx awgura tajjeb għall-futur ukoll. Il-Gran Mastru Juan Domedes miet fis-sena 1553 fl-età ta' 80 sena u mdifen fil-kripta tal-Knisja fil-Forti Sant'Angelo. Il-lapida li tfakkar li dan il-Gran Mastru hija waħda sempliċi. M'hemmx mafkar imdaqqas, iżda l-lapida tal-irħam, l-iskrizzjoni u l-arma tal-Gran Mastru. Din tinsab mal-art ħdejn oħrajn. Fuq din il-lapida hemm imniżżel kemm kien Gran Mastru tajjeb u hemm it-tifħira għal fatt li ħaħsib li jsaħħaħ id-difiża tal-porti kbir bil-bini ta' swar u fortizzi. Wara dan il-Grammastru intażel il-Franċiż Claude de la Sengla. Dan il-Grammastru kien diġà għamel isem għalih għall-qlubija tiegħu fiħdan il-flotta tal-ordni. Kien għamel żmien ukoll il-Kaptan Ġenerali tal-flotta. Pożizzjoni ferm importanti fiħdan l-ordni u l-flotta. Kien fl-1551 meta huwa kien intbagħat bħala ambaxxatur tal-ordni għall-Papa. Jidha li huwa kien baqa' hemm għax wara l-mewt tal-Grammastru Homedes u l-għażla tiegħu bħala s-suċċessur kien għadu jinsab f'Ruma. Matul is-snin li huwa għamel bħala Grammastru kien kompla saħħaħ is-swar tal-Madwa l-Isla u fil-fatt din il-belt ġdida spiċċa tkun imsemmija għalih Senglea. Kien fi żmien tiegħu li kienet seħħet traċedja kbira. Kien fis-sena 1555 meta f'Ottubru kien hemm maltempata qawwija u diversi galeri tal-ordni spiċċaw inkisra u marqa fil-waqt li mietu aktar minn 600 ruħ. Kien avveniment li wieħed jista' jgħid li seta' kellu reperkussjonijiet ferm għar. Mill-ewwel bdew jinġabru l-flus, inatat lajnuna minn diversi persuni mill-Ewropa, kif ukoll l-istess Grammastru ħareġ il-flus biex ikunu armati tliet galeri ġodda. Iżda l-perjodu ta' dan il-Grammastru kien wieħed minn il-problemi wkoll, anki interni. Huwa miet fl-età ta' 63 sena, fis-sena 1557. Kien Grammastru li ħaseb ħafna għal ġid tal-ordni. Fil-fatt kien ħalla aktar minn 60,000 skut lill-istess ordni, somma kbira, anzi wieħed jista' jgħid enormi għal dak iż-żmien. Qalbu indifnet fil-Knisja tal-Karmelitani il-barra mill-Imdina, fil-waqt li jindifen fil-Knisja ta' Sant'Anna fil-Forti Sant'Anġlu. Il-lapita li hemm mal-art fil-kripta tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan hija sempliċi, bħal ta' dawk ta' qablu. Hemm l-arma tal-familja u skrizzjoni żgħira li tagħti informazzjoni dwar il-ħidma ta' dan il-Grammastru. Il-Grammastru li laħaq wara la Sengl kien Jean Parizot de Valet. L-malajr nassoċjaw dan il-Grammastru mal-assedju il-kbir kif ukoll mal-bini tal-Belt Valletta. Il-Grammastru Jean Parizot de Valet twilet fl-1495. U kien diġà membru tal-ordni meta huwa kellu biss 20 sena. Dan kien ifisser li kien jaf bil-kwartili tal-ordni f'Rodi u fil-fatt huwa magħruf li wara li huwa telaq mid-dar il-ġenituri tiegħu u daħal membru tal-ordni qatt ma reġa' ritorna lura lejn art twelidu. Il-kuraġġ tiegħu kien magħruf sew u fil-fatt wara li l-ordni kien issettilja f'Malta huwa kompla jingħata diversi pożizzjonijiet importanti fiħdan l-istess amministrazzjoni tal-ordni. Kien ingħata l-inkariku li jieħu ħsieb it-tmexxija tal-ordni meta l-Grammastru de la Sengl kien marad sew. Fil-fatt, mal-mewt ta' dan il-Grammastru, il-membri tal-ordni kienu għażlu lilu biex ikompli jmexxi l-ordni ta' San Ġwan. Matul il-perjodu li huwa għamel bħala Grammastru, de Valletta kien wera ruħu faħur ħafna dwar il-bini ta' Belt ġdida, fuq l-sin art li jifret iż-żewġ portijiet, jiġifieri dak tal-port ta' Marsamxett u l-port il-kbir. Fil-fatt, de Valletta kien ġab żewġ periti militari għal jkun jistgħu jagħtu l-pariri tagħhom, anzi jagħtu bidu għall-bini ta' Belt Valletta. Iżda sfortunatament dawn il-pjanijiet tiegħu spiċċaw fix-xejn minħabba ċirkostanzi li ma kellux kontroll fuqhom. Tajjeb li jiena ukoll li de Valletta kien bniedem tal-punt u jidher ukoll li kien aħrax f'diversi mid-deċiżjonijiet tiegħu, speċjalment qabel l-assedju l-kbir tal-1565. Wieħed jista' jgħid ukoll li ma kienx juhu gost li jkun hemm min jaqflu kif kien ġralu tabib Malti Matteo Kallus. Dan kien spiċċa biex kien ġimgħallaq minħabba li rrapporta l-ordni ma kienux edin jirrispettaw il-privileġġi tal-Maltin, kif kien imwiet li kienu se jagħmlu meta Malta inatat fuq kerrija mill-Imperatur Karlu V. Iżda dan kollu kien intesa minħabba l-mod ta' kif huwa mexxa d-difiża ta' Malta matul l-assedju l-kbir tal-1565. U bit-tluq tal-flotta u l-qawwiet Ottomani, il-Gramastu de Valletta tirnexxielu jibqa' mfakkar bħala wieħed mill-akbar eroj li qatt kellhom l-Ordni ta' San Juan. Il-ħidma ta' dan il-Grammastu wara l-assedju l-kbir kienet tagħmin ifaħħara. Dan minħabba li ħadem bisħieħ biex jara li kollox jibda jmixi mal-lajr kemm jista' jkun. L-bini tal-belt ġdida jingħata bidu għalija kemm jista' jkun mal-lajr. Ħalli mbagħad ma jkunx hemm dewmien. Jew ikella bdil ta' idejat dwar dan il-proġett. Bħalma hu magħruf, il-ħidma fuq il-bini tal-belt mexa b'mod maġġel. Iżda l-Grammastru Jean Parizot de Valet ma kellux ix-xorti li jara l-belt ħolma tiegħu tkun lesta. U forsi anki jagħmel it-trasferiment uffiċjali għalija. Huwa miet wara li ħassu ma jiflaħx waqt li kien għall-kaċċa. U miet fil-21 ta' Awwissu 1568. Interessanti huwa l-fatt li huwa kien intgħażel biex imexxi l-Ordni ta' San Juan fis-sessjum. Jiġifieri fil-21 ta' Awwissu 1557. U għalhekk huwa kien għamel 11 il-sena eżatti bħala l-mexxej tal-ordni. Il-funeral tiegħu kien impressjonanti wkoll. U dan minħabba l-fatt li kien meqjus li kien il-bniedem li rnexxielu jiddefendi l-Malta kontra il-qawwa tal-Ottomani. U barra minn hekk kien ukoll il-moħħ wara l-bini tal-Belt Valletta. Huwa kien ġi midfun fil-knisja privata tiegħu, jiġifieri il-Knisja tal-Vittorja. U aktar tard il-fdalijiet tiegħu kienu ġew trasferiti lejn il-Knisja Konventwali ta' San Juan. Wara li kien sar it-trasferiment tal-fdalijiet tal-Grammastru de Valletta lejn il-kripta, huwa kien ġi midfun taħt lapida sempliċi fl-art tal-istess kripta. Il-qabar kif inullum sar fis-sena 1591 minn żewġ kavalleri. Kif hemm f'iskrizzjoni fuq l-istess mafkar hemm miktub li dan għamluh biex ifakru lill-istess eroj tal-ordni. U hemm miktub ukoll li qabel ma sar dan il-qabar, il-fdalijiet tiegħu kienu mitfuna taħt l-art. Il-mafkar huwa fuq stil bħal tal-Grammastru l-Adam. Huwa maħdum fil-ġebla Maltija u l-figura tiegħu hija maħduma fir-riljef. Naraw il-figura tiegħu minduda bidu ma' qudiem flimkien forma li qed jitlob. Il-figura tal-Grammastru hija murija libes abiti ta' kavalleri u jidru ċari partijiet mill-korazza. Il-mafkar jinsab impoġġi taħt waħda mill-arkati li hemm fil-kripta. Sarkofagu jinsab imserraħ fuq żewġ figuri ta' annimali. Fin-nofs tal-mafkar hemm l-arma tal-Grammastru u din qiegħda tinżamm minn ajkla u iljun. Dawn iż-żewġ annimali jiffurmaw parti mill-istess arma ġentilizzja tal-Grammastru. Hemm ukoll l-arma tal-kavalleri li ħadu ħsieb jagħmlu dan il-mafkar għal dan l-eroj tal-assedju l-kbir u l-bniedem wara l-bini tal-Belt Valletta. L-iskrizzjoni li hemm fuq il-mafkar inkitbet minn Sir Oliver Starkey, kavalleri Ingliż u li kien is-segretarju tal-Grammastru de Valletta. Wara il-mewt tal-Grammastru de Valletta intgħażel l-Italjan Pietro del Monte. Dan il-Grammastru kien ġej minn familja illustri. Fil-fatt tiegħu kien il-Papa Giulio III. Kien ħassem attiv fl-assedju ta' Rodi. U matul l-assedju ta' Malta huwa kien ingħata l-inkarigu li jkun il-kap tad-difiża tal-isla. Iżda qabel l-assedju Pietro del Monte kien ingħata diversi karigi oħra u kien ukoll għamel isem għalih fi ħdan il-flotta tal-ordni. Għamel snin bħala l-ammiral tal-flotta u dan kien ifisser li huwa kien ukoll il-gran prior tal-lingwa taljana. Hekk kif laħaq Grammastru ħadem ħafna ħalli jkompli jara li x-xewqa tal-Grammastru ta' qablu, la Vallet, u l-Belt Valletta tkompli tibbena minnajr waqfin u terf ta' żmien. kompla bil-ħidma li jara li swar komplu jimbnew. U fl-istess ħin, ħeġġeġ ukoll biex jingħata bidu għall-bini ta' djar, knejjes u palazzi. Kien imbagħad fi żmienu u fuq deċiżjoni tiegħu li l-kwartieri tal-Ordni ta' San Ġwan telqu mill-birgu u marru lejn il-Belt il-ġdida. Dan seħħ fi 18 ta' Marzu 1571. Kien fi żmien ukoll li seħħet waħda mill-akbar battalji navali li qatt ġew miġġielda fl-istorja navali tad-dinja. Din kienet il-battalja tal-Lepanto. Il-flotta tal-Ordni ta' San Ġwan ħadet sem f'din il-battalja u għalkemm il-flotta tal-Ordni kienet mamula min-numru żgħir ta' galeri, xorta waħda kienu fost il-protagonisti ta' din il-battalja li ġabet rebħa għall-insara. Il-Grammastru Pietro del Monte miet f'Jannar tas-sena 1572. Bħalma jidher li kienet id-drawwa, dan il-Grammastru indifen mal-ġemp il-Grammastru de Valette fil-kripta tal-Knisja tal-Vittorja u ma kienx tpoġġa l-ebda mafkar imdaqqas għalih. Fil-fatt, il-mafkar tiegħu meta tpoġġa fil-kripta tal-Grammastri huwa sempliċi ħafna. Għalkemm hemm is-sarkofagu kum mamul ukoll mill-ġebla Maltija, fuq latu hemm biss ir-ħama fejn hemm miktuba l-iskrizzjoni. Mad-dawra hemm tpinġija li saret mill-pittur Nicola Nazzoni, jiġifieri madwar 130 sena wara. Wara dan il-Grammastru intażel il-Franċiż Jean Lavesque della Cassière, li kif diġà semmejna għalkemm miet f'Ruma xorta waħda kien inġib il-fdalijiet tiegħu lejn Malta u eventwalment ġew midfuna fil-kripta tal-Knisja li huwa stess kien ħallas biex tinbena. Il-Grammastru li laħaq wara kien fra Hugh Lubin de Verdal. L-għażla tiegħu kellha diversi fatturi favur tiegħu. Minħabba li kien jinsab barra minn Malta, allura ma kienx imdaħħal fid-diversi komplotti u inkwiet intern li kien hemm f'Malta bejn il-Grammastru, il-Kavallier Romegas u n-numru ta' kavallieri oħra. Bekk huwa kien neutrali. U jidher li kien intażem minħabba din ir-raġuni wkoll. Il-ħidma ta' dan il-Grammastru kienet waħda kontinwa favur l-Ordni ta' San Ġwan. U minħabba fek kien għadha diversi karigi importanti. Forsi l-aktar li wieħed jassoċja ma' dan il-Grammastru huwa l-fatt li bena il-Palazz Verdala fil-Busket. U mbagħad fi żmienu kien ġi mżejjen b'diversi pitturi xogħol tat-Taljan Filippo Paladini. Il-Grammastru Verdal jidher li kellu inkwiet f'Malta wkoll. Minħabba li fi żmienu kien hemm diversi attakki mill-pirati. Iżda forsi l-ar avveniment kienet il-pesta li seħħet bejn l-1592 u l-1593. Kienu mietu eluf ta' nies f'dik il-pesta. Minħabba fekk kellu jkun hemm kemm xejn ta' żmien diffiċli qabel ma' Malta reġa' tibdiet tieħu r-ruħ. Jekk dan kien mument diffiċli għal Malta u għall-Ordni, fis-sena 1587 il-Grammastru Verdal kien majjat biex imur Ruma fejn kien mill-qoħ sew. Barra minn hekk kien ingħata il-kappell ta' kardinal u b'hekk sar prinċep tal-Knisja. Dan kellu jkun l-uniku Grammastru kemm dan l-Ordni f'Malta li jingħata il-kappell ta' kardinal. Il-Grammastru Verdal miet fis-sena 1595. Jingħad li meta miet huwa ħalla aktar minn nofs miljun skut lill-Ordni, somma immens għal dak iż-żmien. Mafkar tiegħu huwa simili bħal dak ta' qablu. Sarkofagu maħdum fil-ġebla Maltija u fuq hemm il-figura minduta tal-Grammastru. Jidher liebes l-abiti ta' kardinal aktar milli ta' kavallier. Ma ġembu għandu xabla kif ukoll elmu. Kemm fuq is-sarkofagu kif ukoll mal-ħajt Hemm l-arma tal-Gran Mastru li mbagħad għandha wkoll it-tiżjin li wieħed jistenna li jara mal-kappell ta' kardinal. Is-sarkofagu qiegħed fuq id-dar taż-żewġ figuri ta' annimali għal darb'oħra bħall-oqbra l-oħra li tiġa semmejna. Minha ma trid tinduna li f'dan iż-żmien l-istil tal-oqbra kien ferm nieqes minn kull dekorazzjoni li nibdew naraw aktar tard fit-tieni nofs tas-seklu 17. Wara dawn il-Gran Mastri, l-istil artistiku beda jinbidel u dan kien ifisser li beda jkun hemm aktar tiżjin kif ukoll elaborazzjoni fuq l-istess oqbra. Tant ieħor lapidi li bdew jitpoġġew fil-Knisja. Dan kien ukoll parti mill-istess żvilupp u tibdil fl-istil artistiku li jingħata bidu għalih fis-seklu 17. Il-barokk kellu jkun ukoll l-istil li mhux biss intogħob mill-istess kavalleri, iżda għamluh tagħhom, għax kull ħaġa li kienu jagħmlu fil-Knisja ta' San Ġwan kienet dejjem tkun espressjoni ta' barokk, influwenzata minn dan l-istil hekk sabiħ, hekk kulurit u forsi hekk bombastiku. Inkomplu. Bil-ħarsa li qed nagħtu lejn il-monumenti li tpoġġew fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Monumenti li fakru Gran Mastri tal-Ordni. Inkomplu nagħtu ħarsa lejn il-monumenti oħra li hemm fil-kripta tal-Gran Mastri. Inkomplu billi nifqu wkoll fil-Kappella tal-Lingwa ta' Franza u nibdew iż-żjara tagħna fil-Knisja ta' San Ġwan, llum Konkatedral ta' San Ġwan, billi nifqu fid-diversi kappelli nazzjonali u naraw x'monumenti għall-Gran Mastri hemm fihom. Il-kripta tal-Gran Mastri taħt il-Presbiterju tal-Knisja hija mimlija rikezzi kif tiġa bdejna nsemmu. Għalkemm hawnhekk mhux se naraw monumenti kbar, dekorati u ferm elaborati maħduma fuq l-istil barokk kif tiġa semmejna. L-istil barokk ħa narawh aktar il fuq. Fil-kappelli nazzjonali. Iżda xorta waħda, dawn l-istess monumenti għandhom l-istorja tagħhom x'jgħidulna. Wara l-mewt tal-Gran Mastru Kardinal Ferdal kien magħżul Martino Garzès. Għalkemm mhuwiex wieħed minn dawk il-Gran Mastri li jissemma ħafna, tajjeb li jingħad li l-ħidma tiegħu kienet sostanzjali anki jekk iż-żmien tiegħu bħala Gran Mastru kien wieħed qasir. Kellu tiġa 70 sena meta huwa ntażel biex imexxi l-Ordni ta' San Ġwan fl-1595. Fost diversi affarijiet li saru fi żmienu kien hemm it-twaqqif tal-Monte di Pietà. Din l-istituzzjoni saret biex tgħin lil dawk li jkunu fil-bżonn. Bekk kull min ried xi flus seta' jmut jiran id-deb u affarijiet prezzjużi f'dan l-uffiċċju u bekk ikunu jistgħu jkomplu għaddejjin mingħajr ma jisselfu flus u ma jkollhomx għalfejn iħallsu ħafna ħafna imax. Il-Monte di Pietà komplit tissaħħaħ matul is-snin ta' wara. Barra minn hekk l-istess Gran Mastru kien waqqaf ukoll għaqda bl-isem ta' Kumoli di Karità. L-ħsieb ewlieni ta' din l-għaqda kien li jgħin lil dawk it-tfajliet li ma kienx ikollhom dota adekwata biex jiżżewġu. Bekk kienet tidħol din l-għaqda ħalli toffri dota neċessarja biex ikunu jistgħu jiżżewġu. Matul il-Maġisteru tiegħu kien hemm ukoll diversi attivitajiet navali fejn kienu reġistrati diversi rebħiet. Il-Gran Mastru Martino Garzès miet fi frar tal-1601 fl-età ta' 75 sena. Il-mafkar tiegħu huwa interessanti. Dan huwa l-ewwel mafkar li telaq mill-istili li kienu jsiru qabel fil-monumenti għal Gran Mastri li tiġa semmejna. L-ewwel net, il-qabar huwa maħdum fl-irħam u f'diversi biċċiet tal-irħam hemm biċċiet ukoll ikkuluriti. Naraw li dan tpoġġa mal-ħajt fil-kripta tal-Gran Mastri u fejn jispiċċa il-mafkar kompla id-dekorazzjoni bit-tpinġija ta' Nicolò Nazzoni. Fin-nofs hemm bħal niċċa fejn hemm il-bust tal-Grammastru. Fuq kun-naħa tiegħu hemm l-arma ġentilizzja tal-familja. Aktar l-isfel hemm minbagħad skrizzjoni. Qasira ħafna li tagħti ftit informazzjoni mingħajr ma jkun hemm ħafna dettalji x'għamel dan il-Grammastru. Fiftieth claim hemm miktub dan li ġej. Lill-Alla Suprem għal Fra Martino Garzes li kien infaħħar kif gverna tant tajjeb ir-Repubblika Sagra tal-Isptar ta' Ġerusalemm kemm f'pajjiżna kif ukoll barra fil-waqt li dejjem fittex il-paċi u l-gwerra matul il-perjodu ta' 6 snin. Huwa ħalla din id-dinja fis-7 ta' frar 1601 fl-età ta' 75 sena. Fra Vincenzo Vardella fil-waqt li kollox huwa trab. Interessanti ħafna kif kienu jinkitbu dawn l-iskrizzjonijiet. Għax wieħed juhu idea ta' x'kienu l-aktar affarijiet li wieħed ikun jixtieq li jkun infakkar. Iżda tajjeb li niftakru wkoll li ħafna minn dawn l-oqbra kienu jsiru wara il-mewt tal-personaġġ innifsu. Sa ma jkunx hemm xi ħadd minn tal-familja, allura dawn kienu jsiru minn ħabib tal-mejjet. F'dan il-każ bħalma hemm imniżżel fil-parti t'isfel tal-iskrizzjoni, hemm l-isem tal-kavallier Fra Vincenzo Vardella. Interessanti wkoll li ngħidu l-kavallier Fra Vincenzo Vardella mhux wieħed minn dawk il-kavallieri li għandu l-apita fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Wara l-mewt tal-Grammastru Martino Garzes, laħaq il-Franċiż Alof de Winjakut. Wieħed mill-Grammastri li rabat ismu ma' diversi avvenimenti kif ukoll teżori madwar Malta. Kien dan il-Grammastru li beda jżid fil-popolarità u tkabbir tal-kult lejn San Pawl f'Malta. Barra minn hekk tabidu wkoll għall-kult ta' San Publiju minħabba l-assoċjazzjoni tiegħu ma' San Pawl. Il-Grammastru Winjakut huwa wkoll magħruf għal ħafna flus li huwa kien joffri biex inbnew diversi torrijiet madwar il-kosta ta' Malta u Għawdex. Fil-fatt, l-ewwel torri li nbena kien bil-flus li kien ħalla il-Grammastru ta' qabel. U dan semmiħ it-Torri San Martin. Iżda mbagħad beda jħallas għall-bini ta' torrijiet huwa stess. Ħaseb ukoll biex ħallas parti sostanzjali mill-ispejjeġ biex jitwassal l-ilma lejn il-Belt Valletta. Fil-fatt, l-akwedot għadna nirreferu għalih bħala l-akwedot ta' Winjakut. Fiż-żmien dan il-Grammastru kien seħħ ukoll l-aħħar inżul ta' pirati f'Malta, jiġifieri dak ta' l-1614. Mhux għax wara dan l-avveniment qatt ma reġa' kien hemm attakki tal-pirati, iżda dan kellu jkun l-aħħar wieħed ta' ċertu kobor. Minħabba li kien hemm torrijiet mibnija f'diversi bajjiet, u barra minn hekk kien hemm id-difiża preparata, il-prati ma laħqux għamlu ħafna ħsara u bekk dan l-attakk kien spiċċa b'wiċċ il-ġid. Ta' interess ukoll huwa t-twaqqif ta' għaqda importanti ħafna għal dak iż-żmien, għaqda li wieħed jista' jgħidilha dik ta' karità. Din kien jisimha Monte della Redenzione degli Schiavi. Din l-għaqda kienet tiġbor il-flus u kienet imbagħad tixtri il-ħelsien ta' Maltin jew insara oħra li jkunu inqabdu l-sira mill-Ottomani jew mill-Pirati. Naturalment f'dak iż-żmien kienet xi ħaġa ferm bżonjuża din l-għaqda ta' karità. Iżda forsi l-aktar li niftakru f'dan il-Grammastru huwa dwar xi ħaġa li hija marbuta mal-istess Konkatedral ta' San Ġwan. Għax kien fi żmienu li wasal f'Malta l-artist Michelangelo Merisi. U kien fi żmien dan il-Grammastru li kien sar il-famuż kwadru ta' Taqtuħ ir-Ras ta' San Ġwan li llum għadu jsebbaħ l-oratorju tal-istess Knisja Konventwali tal-Ordni ta' San Ġwan preżentament il-Konkatedral ta' San Juan. Il-Gran Mastru għalof dawin jokut eċ ħajja tajba u kum wieħed minn dawk li jen ħafna l-ordni finanzjarjament. U għamit f'Diċembru tal-1622. Il-mafkar tijaw huwa sempliċi, mingħajr ħafna tlellix, għalkemm huwa differenti minn tal-ewwel Gran Mastri. Hemm il-bust tijaw qiegħed f'niċċa u fil-parti ta' fuq tal-istess niċċa hemm l-arma ġentilizza tijaw li qed tinżamm minn żewġ anġli wieħed fuq kull naħa. L-iskrizzjoni tinsab taħt il-bust. Wara l-mewt tal-Gran Mastru għal f'Dewin Jokut ġie magħżul il-Kavallier fra Luis Mendes de Vasconcelos, membru tal-lingwa ta' Kastilja, Leon u Portugal. Interessanti huwa l-fatt li dan il-personaġġ daħal membru tal-ordni meta kellu 30 sena, meta s-soltu nafu l-Kavallieri kienu jkunu għadhom żgħar fl-età meta jitlu membri. Fil-verità, meta jkun hemm min jitħajjar li jidħol membru tal-ordni, kienu jidħlu meta jkunu żgħar. Raġuni kienet biex dawn jibdew jakkumulaw snin u din kienet tgħinhom ħafna biex ikunu jistgħu jingħataw postijiet ta' importanza u anki jkomplu jitilgħu aktar il fuq fil-preċedenza. Iżda dan il-Kavallier Luis Mendes de Vasconcelos mhux biss daħal ħafna tard talli xorta waħda innata diversi karigi importanti. U fl-aħħar anki nata l-ogħla kariga li jista' jagħti l-Ordni ta' San Juan, dik ta' Gran Mastru. Il-mafkar ta' dan il-Gran Mastru huwa simili ħafna għal dak ta' qablu, jiġifieri tal-Gran Mastru għalof da' Dewin Jokut. L-arma tal-Gran Mastru tinsab fuq nett tal-mafkar fil-waqt li fin-niċċa hemm il-bust tal-istess Gran Mastru. Fuq il-ġenb hemm żewġ anġli li qegħdin iżommu l-arma tal-Gran Mastru u fil-parti t-isfel tal-mafkar hemm l-iskrizzjoni wa l-ewwel darba f'mafkar għal-Gran Mastru naraw tiżjin b'numru ta' trofew ta' armi. Din it-tip ta' dekorazzjoni kellha tkun aktar komuni u aktar elaborata kif beda jgħaddi żmien. Iżda dan huwa l-ewwel mafkar li naraw dawn id-dettalji inklużi fih. Għalkemm bħala monumenti m'hemmx aktarx nistgħu nsemmu fil-kripta tal-Kavallieri tal-Gran Mastri fil-Konkatedral ta' San Juan, hemm tifkira wieħed ta' Gran Mastru u lapida oħra li tfakkar ukoll Kavallier. Il-Gran Mastru kien fra Francisco Jiménez de Quesada. Dan il-Gran Mastru kellu jkun ukoll wieħed kemm xejn żvinturat. Minħabba li fis-seklu 18 meta huwa kien jgħix, il-Gran Mastri kollha kienu jispiċċaw li jkollhom mafkar sabiħ u imdaqqas. Iżda dan kien spiċċa bħal numru ta' Gran Mastri oħra, sempliċiment mitfun fl-art. Mingħajr ma sarritlu lapida bħala ta' tifkira. Dan il-Gran Mastru kien laħaq wara żmien twil li kien għamel il-Gran Mastru Pinto u minħabba li dan tal-aħħar kien prattikament faqqar lill-ordni, Jiménez kellu biċċa xogħol ibsa biex ikun jista' jġib il-finanzi tal-ordni fuq saqajhom. Iżda kien hemm problemi oħra wkoll fosthom li rrid jagħmel ekonomija sħiħa ma' kulħadd. L-aktar li bdew jintlaqtu kienu l-Maltin u dan beda jżid it-gergir tagħhom. Mhux hekk biss, iżda kien għadda liġi fejn ordna li ħadd ma seta' jmur għal-kaċċa tal-Fnik Slavaċ. Dan kompla żiet ir-rabja, speċjalment tal-bdiewa li bdew jibżaw li l-ġreden jibdew jieklu u jagħmlu ħsara fl-għeliq tagħhom. Kien kollu ta' xejn li l-ħsieb aħħari ta' din il-miżura kien biex il-popolazzjoni tal-Fnik tiżdied ħafna u bekk ikun hemm ċans ta' aktar ikel b'xejn għall-Maltin. Fis-sena 1775 kienu ftehmu diversi Maltin fosthom assisin u kjeriċi ħalli jagħmlu irvel kontra l-Gran Mastru. Għalkemm irnexxielhom jieħdu taħt idejhom it-Torri Kavallier ta' San Ġabbu u l-Forti San Tirmu, l-irvel ma kienx irnexxa. Il-Maltin ċedew wara li kienu ġew imweda li ma kien se jiġrilhom xejn gravi. Iżda hekk kif ċedew dawn spiċċaw arrestati u tlieta mill-kapijiet spiċċaw b'rashom maqtuwa. U kellhom rashom ukoll imdendla fil-pubbliku bħala talima għal kulħadd. Dun Gaetano Mannarino kien spiċċa arrestat għall-ombru u kellu jkun Napoleon li ħelsu mill-ħabs. Il-Grammastru Francisco de Jiménez de Texada miet fl-1775. Ħadd ma jidelli bkieħ jew faħru. U fil-fatt indifen fil-kripta tal-Grammastri u ma tpoġġiet l-ebda rħama jew tifkira oħra għal dan il-Grammastru żvinturat. Fl-art minn bagħad lapida oħra li tfakkar l-uniku personaġġ li ma kienx Grammastru. U għalkemm din mhijiex lapida li tfakkar fejn huwa midfun dan il-Kavallier. Din il-lapida qiegħda tfakkar lis-segretarju tal-Grammastru de Valette, l-Ingliż Fra Oliver Starkey. Jidher li dan il-personaġġ kien l-aħħar kavallier Ingliż li kien jifforma parti mill-lingwa tal-Ingilterra fi ħdan l-Ordni ta' San Juan. Minħabba li r-re Enriku VIII kien ipprojbixxa li l-Ordni ta' San Juan flimkien ma' ordnijiet reliġjużi kattoliċi oħra mill-Ingilterra, Oliver Starkey kien spiċċa eżiljat mill-Ingilterra. Għex hawn Malta u huwa maħsub li kien preżenti matul l-assedju l-kbir. Aktar tard, barra li kien is-segretarju tal-Grammastru de Valette, kien ħaseb ukoll biex ikollu residenza tiegħu fil-Belt Valletta. Din ir-residenza tinstab fil-kantuniera ta' bejn triq il-Merkanti u triq Santa Lucia. Oliver Starkey mit fl-1588 u mhux ċar fejn eżattament kien ġie midfun. Fil-verità, fil-kripta tal-Grammastri fil-Konkatedral ta' San Juan hemm lapida mal-art li hija poeżija, miktuba mill-istess Oliver Starkey bħala tifħir għall-Grammastru Jean Parizeau de Valette. Inħallu l-kripta tal-Grammastri u nitilgħu l-fuq fil-katedral. Ħalli nibdew nżuru uħud minn dawn il-monumenti għall-Grammastri. Il-Kappella tal-Lingwa ta' Franza għandha erba' monumenti li jfakru żewġ Grammastri u żewġ personalitajiet oħra Franċiżi. U hawnhekk se nitkellmu biss dwar il-monumenti tal-Grammastri. L-ewwel mafkar li tpoġġa f'din il-kappella biex ifakkar Grammastru kien għal Grammastru Adrien de Wignacourt. Dan il-Grammastru kien intażel biex immexxi lill-ordni fl-1690 wara l-mewt tal-Grammastru Taljan Gregorio Carafa. Fi żmien dan il-Grammastru kien seħħ it-terremot tal-1693 li għamel diversi ħsarat madwar Malta, speċjalment fl-mdina. Dan il-Grammastru kellu reputazzjoni ta' kemm kien religjuż u li kien iħobb jgħin ħafna lill-fuqra u lil dawk li kienu fil-bżonn. Fil-fatt huwa kien waqqaf font li mill-flus li kien hemm kienu jingħataw lil dawn il-familji li l-irġiel tagħhom kienu tilfu ħajjithom waqt il-qaddi ta' tmirijiethom, speċjalment meta kienu jaħdmu mal-istess Ordni ta' San Juan. Il-mafkar ta' dan il-Grammastru huwa wieħed sempliċi ħafna. U għalkemm kien il-perjodu tal-Barokk, xorta waħda ma kienx hemm dettalji esseġerati f'dan il-mafkar. Mafkar ieħor li nsibu f'din il-kappella huwa tal-Grammastru Emmanuel de Rohan. Il-Grammastru Emmanuel de Rohan kien dak il-Grammastru ta' qabel tal-aħħar, ta' qabel mal-kavalleri tilfu l-Gżejjer Maltin l-ġeneral Napoleon Bonaparte. Familja tiegħu kienet ta' niżel Franċiż, għalkemm huwa stess kien twieled fl-Ispanja. Bħala membru tal-Ordni, Emmanuel de Rohan kien wera li kien ferm kapaċi fid-diversi karigi li huwa ngħata. Kien għamel isem għalih anki meta kien kaptan ġenerali tal-flotta tal-Ordni. Fi żmienu kienu ingħaqdu mal-Ordni ta' San Juan diversi territorji oħra. U dawn komplew saħħew l-ordni finanzjarjament minħabba li dak iż-żmien is-sitwazzjoni finanzjarja tal-ordni ma kienx f'qagħda daqshekk tajba. Barra minn hekk, dan il-grammastru ħaħsib ukoll diversi affarijiet oħra li kienu ta' importanza anke għall-poplu Malti. Kien ordna li jkun hemm reviżjoni tal-kodiċi tal-liġi u b'hekk kien irranġa l-kodiċi ħalli jkunu aktar relatati mas-sitwazzjoni ta' dak iż-żmien. Saru riformi f'diversi taqsimiet tal-istess ordni ta' San Ġwan. Minħabba il-popolarità tiegħu mal-Maltin kien mistieden miż-Żebbuġin wara talba li sar itlu kien ollha dan ir-raħal għal-livell ta' belt. Kien fis-sena 1777 laħa Żebbuġ ingħata l-isem ta' ċitta Roanna. Kien minħabba l-għoti ta' dan it-titlu li Żebbuġin bnew l-arkata li hemm fid-daħla ta' Żebbuġ. Arkata li għadha wieqfa sal-ġurnata tal-lum. Il-mafkar ta' dan il-grammastru huwa differenti minn tal-oħrajn. Minħabba li f'dan iż-żmien l-istil artistiku kien qiegħed jinbidel. Il-barokk ma kienx għadu daqshekk popolari ma' kulħadd u beda jkun hemm ukoll l-istil artistiku magħruf bħala neoklassiku. Dan il-mafkar huwa magħmul mill-irħam u l-bust tal-grammastru biss huwa tal-bronz. Fuq pedestal t'isfel hemm l-iskrizzjoni li tagħti tarif dwar il-ħajja tal-grammastru. U kemm kien persuna li jien ħafna lil dawk li kienu fil-bżonn. Is-sarkofagu fejn hemm il-fdalijiet tiegħu midfuna huwa mżejjen bl-arma ġentilizzja tal-familja u inkoronata. Imbagħad fuq is-sarkofagu hemm il-bust tal-grammastru stess. Imdawwar b'diversi trofew ta' armi. Dawn it-trofew mhumiex b'xi kwantità kbira, fuq wara nett minbagħad piramida tilha l fuq. Dan il-mafkar kellu jkun l-aħħar mafkar għal grammastru tal-ordni li ġie mwaqqaf fil-Knisa Konventwali ta' San Ġwan. Iżda ma kienx l-aħħar mafkar li twaqqaf fil-Knisja ta' San Ġwan. Fil-kappella tal-lingwa ta' Provenzja inżibu żewġ monumenti mdaqsa, it-tnejn li huma qegħdin ifakkru żewġ grammastri. Fil-verità dawn kienu l-ewwel żewġ monumenti għal grammastri li tpoġġew fil-Knisja propja, għax qabel dawn kull grammastru li miet f'Malta kien indefen fil-kripta u l-mafkar għalih tpoġġa fl-istess kripta. Dawn iż-żewġ monumenti qegħdin ifakru lil grammastri Antoine de Paul u lil grammastru Jean-Paul Lascaris de Castellar. Interessanti huwa l-fatt li meta miet il-grammastru de Paul, il-ġisem tiegħu kien indifen temporanjament fl-istess kappella tal-lingwa ta' Provenzja. L-qabar tiegħu kien fl-art bħalma hemm ta' diversi kavalleri oħra, iżda din kienet xi ħaġa temporanja. Minħabba li l-mafkar tiegħu kien għadu ma tlestix. Hekk kif tlesta, il-fdalijiet tiegħu inqalgħu mill-ewwel qabar u kien midfun fil-mafkar il-ġdid li għamlulu. Il-grammastru Lascaris de Castellar għadda minn xi ħaġa simili. Iżda kemm xejn differenti dan minħabba l-fatt li huwa kien indifen fil-kripta tal-grammastri. Aktar tard wara li l-mafkar għalih tlesta, il-fdalijiet tiegħu inqalgħu minn fejn kienu u saret iddifna mill-ġdid tal-fdalijiet tal-grammastru Lascaris fil-mafkar il-ġdid, dak li kien twaqqaf għall-memorja tiegħu. U għalkemm forsi dawn jidru affarijiet kemm xejn mhux tas-soltu, fil-verità dawn kienu jsiru ta' spiss. Il-grammastru Antoine de Paul kien bniedem li jingħad kien jaf jgħix il-ħajja sew. Qabel ma kien sar grammastru kien diġà bena dar tal-villaġġatura tiegħu, fit-triq bejn il-Belt Valletta u l-Imdina. Din id-dar tiegħu kienet imdaqsa, għalkemm mhux kbira iżejjed. Biss kien hemm ħafna ġonna madwara. Aktar tard din id-dar spiċċat biex bdiet tintuża mill-istess grammastri u għalhekk komplit tissebbaħ matul is-snin. Dan huwa l-Palazz ta' San Antoni, palazz li għadu sal-ġurnata tal-lum imdawwar bil-ġonna sbieħ u spazzjużi. Il-mafkar tal-grammastru Antoine de Paul għalkemm huwiex wieħed spettakolari u interessanti wkoll. Il-bażi għandha solitu skrizzjoni bil-Latin fejtati diversi dettalji dwar il-ħajja tal-Grammastru de Paul. L-iskrizzjoni hija fuq irħam li għandha dekorazzjoni ta' skroll. Aktar il-fuq hemm imbagħad il-bust tal-Grammastru stess. Din il-bust jinstab f'niċċa. U l-Grammastru huwa muri libes is-solitu abitu li ta' kien żmien il-Grammastri kienu dejjem murija libsin. Dan kien ikun kollu iswed bis-salib ta' tmien ponot fuq sidru. Is-salib kien ikun abjad. Fuq kunaħa tan-niċċa fejn hemm il-bust tal-Grammastru hemm anġlu bil-wieqeda. Dawn qegħdin iżommu f'idejhom arma ġintilizzja. Dik tax-xelluk għandu l-arma tal-Ordni ta' San Ġwan. Fil-waqt li ieħor għandu l-arma ġentilizzja tal-Grammastru Antoine de Paul. Tipikament ta' ħafna mill-oqbra u mużolej ta' dak iż-żmien hemm ukoll il-kranju bħala tifkira li l-mewt ma tistenna u ma taħfra lil ħadd. Hemm aktar dekorazzjonijiet li fil-verità m'għandhomx jaqsmu xejn mal-mewt jew mal-istess Grammastru, iżda huma dekorazzjonijiet estetiċi. L-iskrizzjoni li hemm fuq il-lapita kemm tajt kemm dan il-Grammastru kien enħall l-istess ordni ta' San Ġwan jissaħħaħ. Kif ukoll ikompli jżidlu fil-finanzi. Hemm ukoll it-tifkira li dan kien saħħaħ id-difiża tal-Belt Valletta u li kien maħbub u rispettat minn kulħadd. Kellu 85 sena meta huwa miet fis-sena 1636. Hemm imniżel ukoll l-ismijiet tal-prokuraturi li ħadu ħsieb li jagħmlu dan il-mafkar għal dan il-Grammastru. Fosthom hemm imniżel Frajan de Villeneuve li kellu parentela mal-Grammastru, kif ukoll Don Martin de Redin li aktar tard kellu jilħaq bħala Grammastru huwa stess. Kif diġa semmejna kien ukoll hemm okkażjonijiet meta l-istess mafkar ma kienx jitlesta qabel il-mewt tal-persuna. U minħabba fekk kienu jissemmew prokuraturi ħalli juħdu ħsieb li jkun hemm mafkar adattat għal dik il-persuna li jkun għadha kemm mietet. Hemm mafkar ieħor f'din il-kappella, u dan hija tifakkar lill-Grammastru Jean Paul Lascaris de Castellar. Fil-fatt dan il-Grammastru kien laħaq wara l-mewt tal-istess Grammastru Antoine de Paul. U għalhekk żewġ Grammastri li laħqu wara xulxin kienu ntażlu mill-istess lingwa ta' Provenzja. Dan il-Grammastru kien dam 21 sena fit-treġġija tal-Ordni u minħabba fekk kien għadda minn diversi avvenimenti kemm dawk li baqgħu jissemmew minħabba l-inkwiet li kien inqala kif ukoll oħrajn li kienu ta' suċċess ukoll. Il-mafkar ta' dan il-Grammastru huwa wieħed imdaqqas u fl-istess ħin interessanti ukoll. Wasimi li għal dak li hemm viċin tiegħu tal-Grammastru ta' qablu, iżda fil-verità huwa kemm xejn akbar. Naraw l-istess tip ta' dekorazzjonijiet bħal diversi monumenti oħra. Bażi hija mimlija bl-iskrizzjoni li tgħidilna dwar min kien dan il-Grammastru li jinsab mitfun f'dan l-istess qabar. Mad-dawra tal-istess lapida hemm imbagħad diversi dekorazzjonijiet berħam ikkulurit. Aktar il fuq hemm imbagħad il-bust tal-Grammastru, ħafna simili għal kif inhu muri il-Grammastru Antoine de Paul. L-arma tal-Grammastru tinsab taħt l-istess bust, fil-waqt li naraw tiżjini ieħor li jkompli jikkumplimenta il-mafkar kollu kemm hu. Dan il-mafkar huwa ftit akbar minn dak tal-Grammastru de Paul, iżda huwa proporzjonat tajjeb għall-lok fejn jinsab. Fil-parti l-aktar baxxa tal-mafkar li qiesa tissepara l-kumplament tal-mafkar hemm tliet armi ġentilizzi ta' tliet kavalleri. Dawn kienu il-prokuraturi tal-istess Grammastru li ħadu ħsieb li jagħmlu dan il-mafkar u fl-istess ħin ħadu ħsieb ukoll li wara li tles tal-mafkar difnu mill-ġdid il-fdalijiet Grammastru Lascaris hawnhekk. F'din il-kappella hemm ukoll dettal ferm interessanti li ftit jagħtu każu meta jkunu qegħdin jammiraw din il-kappella. Fuq iż-żewġ monumenti ta' dawn il-Grammastri hemm disin sħiħ li jibda min-naħa u jkompli san-naħa l-oħra. Dan id-disin fil-verità jaqgħad iż-żewġ monumenti ta' dawn il-Grammastri. Hemm figuri ta' anġli li qegħdin iżommu l-bandiera tal-Ordni ta' San Ġwan bis-salib ta' tmiem ponot bejniethom. Fin-nofs hemm figura ta' mara li qiegħda tirrappreżenta r-rebħa u mdawra b'ħafna trofew ta' armi. Għal darb'oħra hemm l-armi ġentilizzi tal-lingwa ta' Franza kif ukoll tal-kavaljer Jean-Jacques de Verdelen. Hemm dekorazzjoni toħra fuq naħa fejn hemm mitfun il-Grammastru Antoine de Paul hemm il-pagun li huwa parti mill-arma ġentilizzja tiegħu. Fil-waqt li fuq naħa tal-mafkar għal Grammastru l-Ascaris hemm lajkla imperjali, lajkla b'żewġ irjus li hija fl-arma tal-Grammastru. U b'hekk dan id-disin jaqgħad din il-kompożizzjoni kollha, kompożizzjoni taż-żewġ oqbra monumentali għal Grammastri u t-tiżjin li hemm fuqhom. U b'din l-informazzjoni niġu fit-tmim ta' dan il-programm biex ngħidulu hekk fejn tkellimna dwar uħud mill-monumenti li fakru l-Grammastri li rrenjaw f'Malta. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u sakemm nerġgħu niltaqgħu Vincent Zammit isel minnkom.
Għadkom kemm smajtu lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.